وہی و ترا کثیر من اہل زمانے کا وہی تو بوینی دخل زمانے والا چاہی پا دعاگانو کی چغی ہوئی خصوصا فی الجوامع خاص کر پا جامع مسجدنو کی تردی چی باز خلقو نکمس پاتی نوا پی گڑ وٹ شی نبی آوئی ولا یدرون انہم جمعو بین بدعتین وہی دی خلقو لپتا نشد آپ جماعت کی چی چغی ہوئی خاص کر دا جمع پا وقت کی چی دی دو بدعات را جمع کل رفع الصوت فی الدعا وکون ذالک فی المسجد یو آواز را پورتکول پا دعا کی او یو دا دغ خبری پا جماعت کی کول اکثر ہم یہ چیزوں میں امامان لکھا دیئے کہ مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ دیر تفسیر ذکر کرنے معرف القرآن کی آوئی دی آیات مبارکہ کی دی خبر رد دے چراکم رواج زمون دا ایمو جوڑ شوئے سلام چوگر زی نو امام پتا و تا و دعا گانے کئی او مقتدیان ور پسی آمین کئی آوئی اکثر خو امامان اتم دا دغی دعا دا الفاظ و دا مانا پتا نی او مقتدیان خو پا پتستر گو پاغی آمین آمین کئی ناوئی دا طریقہ دا دعا وقتو نرا بلکہ کل سلام اگر زیدو نو ہر سڑے کا ذکر کئی کا دعا کئی دے دا خپل زان اختیار مندے لگا غواری دے را غواری پا کلارا کلارا دے غواری باقی جماعتنوں کی چیز مس پسی تیز ذکر کی گی اور تیز دعا کی گی نو کم مسلمانان کا نوافل یا سنت کئی یا کم دا سی مقتدیان دی چیز ای نمخ کی سرکاتون تیر شیوی نو دا آغی غمز پا غیوانے گڑ وٹ شیوی دا آغی غمز پا غیوانے گڑ وٹ شی ہاں دا مسئلہ علماء ذکر کڑی چکل استاد تیز دعا او دارنگ استاد تیز ذکر دا وجنا چاہتا سے تکلیف نشتا نبیا کا مثال پا طور بانی سڑے جہرو کی نبیا پاگئی کی نقصان نشتا لکا علماء علی کلی وی اوکان فی الجہر تشویش علا نحو مسلن و نائم او قارئن او مشتغل بعلم شرعی کستاد جہر ذکر و دعا دا وجنا پا مسکون کی تشویش رازی خوب کون کی لتکلیف دے یو بل قاری او یو بل سڑے دینی کتابونو یا نور اس مطالعہ کا یغت نقصان دے نو دغ وقت کی پتیز دعا کول شرعن نانا روا و ناجیز دی او کتی آواز ازان لا سوک نشتا نبیا کا سڑے مثال پا توربانی لگتیز آواز سر ذکرو کی لگتیز آواز سر دعا و غاری نو پاغی کی شرعن سو نقصان نشتا دا دعا آداب ذکر کئی او دعا دیر آداب دیو ادب پا کدامو آجیزی دیوی او پا پتا پتا دی او تضرع ستا وی علماء لکلی تملق تملق او تملق دیتا وی لکا مثال پا تور زنی اوقاتو کی کتاسو علماء ذکر کری وی تملق دیل وی لکا زنی وخصرے خوراک کئی او دا پیشو راشی نگرا پا یو ترتیب کینی او خپل آواز پا یو آجیزی سر رو باسی تملق یعنی رب العالمین تا دا سے عاجزی سر سوال کو تضرع مانا باز علماء تملک کرے ادعو ربکم تضرعا و خفیا او یا روح المانی دیئے کہ دعا نور آداب ذکر کری و علماء دعا دیر آداب ذکر کری او دا چپا پاکی کی دیوی او دس کی سڑے دعا کی دے او ادب دے قبلی تا مخکول دعا ادب دے دارنگی و تخلیت القلب من الشواغل دعا چی غواڑی زلو با دا نور شغلون نفارغا کیزنی وقت سای پخلا غواڑی خو زلو پا نور خبرو کی کیزنی حدیث کی راغلی دا غافل زلو دعا اللہ نقبلے یو دی پاودس کی بھی دعا قبلی لدی مخوی زلو دی دا نور شواغلو نخالی بھی و افتتاہو و اختتامو بالتسلیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دعا پا آداب و قدام دی دا دعا ابتدا او داغ اختتام دی پا درو شریف وی ورف الیدین نحو السما دارنگی دا دعا دا ابدام دی لاسونا با دی پورت کری وی لکہ دیگه کہ امام قرطبی پا دی مسئلے بحث کرے او داغی بارکی اگر روایتو نے راجم کری چی دعا کی رف الیدین یعنی لاسونا پورت کول دا ثابت تی لاسونا دی اسمان طرف تا پورت ای دوی مدب دار و اشراک المومنی نفیهی مومنانم پا دعا کی شریکا و یواز ازان لے مکوا چیسا غوار خیر نو نور لم غوارا چیسا پناہی رشر نغواری نور تم غوارا دارنگی و تحر را ساعات لجابا عدب دام دے اغاوقات لٹوا چکم کی دعا قبلے گی وہی داغے نہ جمعے اور رز دا داغے نہ جمعے اور رز دا خطبہ مرادشی وہی وقت پک دام علماء وہی جو خطبہ امام خطبہ وہی دغا وقت دعا قبلے گی وہی ویدعو فیہا بقلبہ دغا وقت کے بزرگ کی دعا گواڑی دغا وقت کے بس کئی زرگ کی بدعا گواڑی لکہ باز ناپو ہو دی جمعے پو مسکلہ سنہ پور تکئی نو دغا وقت کی دزر دعا دا دارنگ علماء کرام دام ذکر کری باران چکل وری گی دغا دی دعا قبل دو ٹھیم دے روجہ سڑے ماتائی دشپی پیشمنی وقت دا قرآن پاک دا ختم پا وقت کی دا دعا گانے قبلی گی نو داغا دی دعا قبل دو آداب دی ادعو ربکم تدورعا و خفیا روبا لیخ پل رب تدورعا پا جزی سرا و خفیا او پا کلارا کلارا انہو بے شکلہ اللہ رب العزت لا یحب المعتدین منا و محبت نساتی دا زیادی کا ان کو سرا ادھے کی زیادی کا ان کی چاہتا ہوئی نا ابن جریج قول دے دے کی روح المانی نقل کرے چھے ان رفع الصوت بالدعا من الاعتداء المشار لے بے قولی ہی سبحانہو انہو لا یحب المعتدین ویو اعتداء دام دا چی یو سڑے آواز پا دعا کی راپورت کئی یو دا اعتدا صورت دام دے آواز راپورت کول پا دعا کی یو دا اعتدا صورت دا دے او نور انداغی صورتون علماء کرام ذکر کری دی لکہ دیئے کہ امام قرطبی دا اعتدا مختلف صورتون ذکر کری چی پا دعا کی اعتدا سے لوئی دعا گورا دا اللہ رب العزت حکم دے دا اللہ دا حبیب حکم دے چی دعا دے سڑے و غواڑی خپاغے کی اعتدا سے توئی نو دے اعتدا پا سورتونو کی یو دام دے حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائے لی سیکون قوم یعتدون فی الدعا ابن ماجا حدیث تے وی ذر رکی یو دا سے قوم بپیداشی نبی علیہ السلام وی چی پا دعا غختو کی بعد حد نتجاوز کری یو پا کی دام دے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ ایناستو او زوی دعا غختا وی اللہم اینی اسلک القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتها وی یا اللہ زدرنا غسپین بنگلا د جنت غخی طرف لغوارم چکل وردن نشم نو صحابی خپل بچی توئی اے بنی اسل اللہ الجنہ وعوذ به من النار وی بشی خمت لکی جنت غوارا دور تکلفات پا دعاگانوں کی مکہ و جہنم نا پناہی غوارا مادا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی او قوم براشی او پا دعا کی اعتدا بکئی بیا امام قرطبی ہوئی والاعتداء فی الدعاء علی وجوہ اعتداء زیادے او دا حد نا تجاوز پا دعا کی پسو وجلے منہا الجہر الكثیر والسیاح پا دیکھ دیر جہرم دے او چغی والی چی دعا کی چغی رے دام دے اعتداء او صورت تے کما تقدما لکم اخی اگر دی تفسیر ذکر کو لکتا سو اور دعا غی تفسیر اگر ذکر کو دعا غی تفسیر ذکر کو دا حسن بصیر رحمت اللہ علیہ دا قولنا او دنور علماء و اقوالن پا غی کی ذکر کل دویم دے اعتداء صورت دا دے ومن آید الانسان وفی ان تکون له منزلت نبیل وہی دے اعتداء صورت دام دے یو سڑے سوال کہی چھے اللہ مال پا جنت کی دا انبیاء و مرتبہ و درجہ راکی دام اعتداء وَأَيَّدُو فِي مُحَالٍ دے یو محال سوال کہی چھے غشید عقل نخلاف دے و دے داغے سوال کہی دارنگ پاغی کے دام دے چھے یو سڑے سوال دا سکے دا معصیت و دا گناہ سوال کہی نو دا طول پا اعتداء کی راضی دیو جن دعا دے پہاگا طریقہ وی چی کم دے شریعت حکم دے ورن دا غطول سورتون دے اعتدا دے انہو لا یحب المعتدین بے شک اللہ رب العزت محبت نساتی المعتدین دا زیادی کا ان کو سرا چی سوک دا حد نتجاوز کئی ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها فساد مکہ وی پز مکہ کے پس دے اصلاح دے زمکنا دا زمکہ اصلاح رازی دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر پا حکمون منلو سر چلی قرآن و سنت مطابق یو سڑے جون تیرے دا قرآن و سنت دا احکامات و دا اشاعت کوشش کئی نو دا دزمک اصلاح دا او فساد سے توید اللہ و رسول نا فرمانائی تا ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها فساد مکو ای پز مکو کی پس دے اصلاح دے دینا او اللہ دا فساد نگورا منع کردی دا کلگوی او کڈیروی کلگوی او کڈیروی یو سڑے با فساد نکے فساد مکو ای پز مکو کی پس دے اصلاح دے دیز مکنا ودعوہ رو بلی دا اللہ خوفاً پا یر سرا و توماً او پتم یومیت سرا اللہ نا دعا غوارا خود ایمان وید دو حالتن پا منس کرے ال ایمان بین الخوف والرجا یو طرف لی یر ساتا چی خاتمہ میں چرت خراب نشی قبر کے عذاب ملاو نشی جہنم تلال نشم بل پا لتم ساتا چی ارحم الراحمین نیز ما خاتمہ پا خیر شی ما با دا قبر دا عذاب نا اللہ بج کی ما تا با جنت فردوس را کی نیو طرف لیرا بل طرف لتما ودعوه خوفا و توماعا رو بلی دا اللہ دعا گانے تیو غارے خوفا پدا سے حال کی چی تاسو دا اللہ نیری گئی و توماعا او پا حالت دا تمی و دو امید کی لکہ قرآن شریف دا دعا حالتو نا ذکر کری و یدعوننا رغبا و رہبا او نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم میں دغه مردا وای چې کله سړی د ځوانۍ په حالت کې دی او د عمر امید شتا نو دغه وخت کې د خوف غالب کوي او چې کله ځن کدن و خیره وخت شو نو بیا د امید غالب کوي لکه نبی علیہ السلام فرمایلی دی لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن بالله عز وجل اخرجہ مسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے خام خان ندی مری پتا سو کی اوتن مگر دے دی پا اللہ خوب گمان کے چه ما خاتمہ پا خیر شی ما سر بد رحم معاملو کی دزوانی پا حالت کی یر دی غالب کی او دزن کدن پا حالت کی سڑے دی سو کی یر دی اغا تم او امید دی غالب کی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک رحمت دا اللہ نیز دے دے نیک عمل کو ان کو تا ان رحمت اللہ قریب اور دا رحمت مؤنث ہو او قریب نی دے دے کی مذکر ذکر کرے ندی کی دو علماء کرام گن وجی ذکر کری لکہ دول الزیار لسو نسیوا وجی تفسیر روح المانی ذکر کری او سو جوحات امام قرطبی میں ذکر کری چی دیدے کی دا قواعد مطابق قریبتن پکار ولم یقل قریبہ قریبتن یونی بلکہ قریب من المحسنین نیمام قرطبی پائے کی یو سراحتن وہ وجی ذکر کری اول خدا دے چی وی ان الرحمت والرحم واحد رحمت او رحم یو شیر او دا رحمت پا مانا دا عفی او دا غفران دے دا دا امام زجاج او دا نحاس رحمهم اللہ قول لے چی دیدے کی چونکہ رحمت پا مانا دا عفی و دا غفران لے نزک قریب مذکر ذکر کو کل پا یو لفظ کی داغی دا مانا سوی داغی لحاظ شوی نظر ابن شمیل دا یو نحوی تیر شوی دے وی رحمت مصدر رے او حق دا مصدر سوی چی تذکیر وی اغی تذکیری لکوی فمن جاءه موعظه وردی ایک جاعت ہوئی نوی ویلے فمن جاءه موعظه درم خولی ذکر کرنے چی دیئے کہ رحمت تے لیکن مراد تے نہ احسان لے نزک قریب مذکر ذکر کرے وی دیدے کی اراد بالرحمت الاحسان ولئن ما لا یکون تانیسو حقیقی انجاز تذکیره بلا وجہ دام ذکر کرے چی دیوشی تانیس حقیقی نی نو داغی تذکیرم جائز دے نو در رحمتن تانیس دی کی تانیس حقیقی نی رے او سلورم موجہ دا ذکر کری چی دی دے کی در رحمت نا مراد بعض علماء باران اغسط دے نو دا مطر دا مانا پا اعتبار بانی قریبون مذکر ذکر کرے چاویلی چی دی دے کی حذف دا مضاف دے ان رحمت اللہ مکان قریب نو حذف دا مضاف دے حذف دا مضاف دے پکی اباد علماء کرام دا ذکر کری یو وجہ پکی دام دا چی گورا رحمت اللہ د دې اضافت الله ته شوه نو در رب العالمین د اضافت د وجنا قریبونی مذکر ذکر کړي پګه خبره باد کله راسی وی چې د مضاف له حاضری کله د مضاف له له حاضری نو دې کې د مضاف له له د الله د جلال او د شان د وجنا له حاضر او دین علاوه دیار لسوار لسجوحات روحلمانی ذکر کری ان رحمت اللہ بیشک رحمت دا اللہ قریب من المحسنین دانیز دے دے دنیک عمل کو ان کو سرا یا گرئی سر
ادعو رغب لی دعا غاری ربکم نخبل ربنا تدور عن پاجزی سرا و خفیہ او پکلار کلارا انه لا يحب المعتدين بیشک دا اللہ رب العزت محبت نساتی دا زیاتی کون کو سرا چی سوک دا شریعت دا حدود نا تجاوز کئی اللہ ورسرمین نساتی ولا تفسدو فساد مکوی فی الارض وَدُعُوهُ رَوْبَ لَيْدَ اللَّهَ خَوْفًا وَتْوَمَعًا پَيَّرِ سَرَا وَتْوَمَعَنَا وَقَوْمَيْدَ وَبَتَمِ سَرَا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ بِشَكَ رَحْمَتْ دَ اللَّهِ عَفْوَا مَغْفِرَتَ وَإِحْسَانَ دَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ نِزْدِ دَنِكَ مَلْكَ اُنْكُ سَرَا
دیوین رب العالمین یو دلیل عقلی ذکر کئی دا اثبات دا قیامت دا پارا دا مرد جوندی کول دا پارا فرمائی وہو اللذی یو دغا اللہ غزات تے یرسل الریاحا چرالیگی ہواگانے بشرن زیر ورکون کی بین ایدِ رحمتی ہی مخکی دخل محربان اینا چ باران نے وہو اللذی او دغا اللہ غزات تے یرسل الریاح چرانیگی ہواگانے بشرن دا بشرن یا خباز علماء کرام لکلی چی بزمتین شی بشرن نو جمد بشیر بشی لک نذیر دو نظر جمد نذیر مفرد دے و نظر ورت جمد نو بشرن یا جمد بشیر وا فمانا دسوے مبشراتن اللہ وزاد دے چرالی گی ہواگانے بشرن زیر ورکون کی خوشخبری ورکون کی بین ایدِ رحمتی ہی مخی دخپلی محربان اینا او دا قائدہ اکثریہ علماء کرام و ذکر کردی دا چی قرآن شریف کی کل ریاح جمع راشی ندین مراد دا خیر او دا رحمت ہواگانی وی او غالباً او اکثراً چی مفرد راشی نداغین مراد دا عذاب او دا مصیبت ہواوی لکد کافر بارک اللہ وی من پاغی بان رولی گلو الریح العقیب آغا ہوا دبی خیرے نریح چی مفرد ذکر شی ندین مراد غالباً و اکثراً دا عذاب ہواوی او چی جمع ذکر شی نمراد تی در رحمت ہواگانی وی دا وجہ وی روایت کی راغلو نبی علیہ السلام بچے کل حوارا والو تنویبے اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا اے اللہ دا ہوا گانے اگر رے ہوائیں مگر رے اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا اللہ ہوا گانے اگر رے یو ہوائیں مگر رے خدا اکثری و غالبی قائدہ دا کلم مفردن ذکر کی گی دا رحمت دا ہوا دا پارا لکہ سورہ یوسف کے راروان دی حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائلی انی لا اجد ریح یوسف دغدے کی ریح مفرد دے لیکن مراد تینا ہوا دا رحمت تا دارنگی دا سلیمان علیہ السلام بارک راوی ولی سلیمان الریح دغل تم ریح مفرد دے خو مراد تینا دا رحمت ہوا دا وہو الذی دغا اللہ غزات تے یرسل الریاحا چرالیگی ہوا گانے بشرم بین یدی رحمتی ہی زیر ورک ان کی مخ کی دخپل رحمت نے چ باران دے باران خیر تھا اللہ خپل رحمت ویلی دی حتی تردی پوری اذا اقلت کلچ پور تکی دا ہواگان صحابن وریزی سقالن درنی درنی حتی تردی پوری اذا اقلت چپور تکی دا وریزی دا اقلال پمانا دا پورتکول رازی اقلال پمانا دا پورتکول رازی حتی اذا اقلت تردی چی پورتکی صحابن وریزی سقالن درنی درنی او دا درنی وی دا بو پا بوچ سرا سقناہو نبوز مونگ دا وریزی وشڑو مونگ دا وریزی لبلد میتن اغکلی اچتا مرتا چی اغکلی بالکل اچھے وی او اغد زرغنی قابل می فانزلنا به الماء نرانازلی کمون پاغی بانی اگو باران رو رو فاخرجنا نروبا سمونگ بیہی پاغی سرا من کل ثمرات دا ہر قسم میں ہونا اس دا دا ارچا دا مشاہدی خبر دا کہ دنیا کے عام کافر دی یہود نسوارا مشرکان ہندوان ناغیم دا خبر مشاہدتن تسلیمی او دا دا مسلمات ندا چی اولا کم روی لیکن باران پزری اغا اللہ جن دے کی تردی چی دہریم دا خبر تسلیمی نکل یو ذات چی دیو اچ وطن او دیو قہت زدہ وطن پا جندی کون بان قادر دے نو اغزات پا دیم قادر دے اللہ وی کذالک نخرج الموتا دارنگی بروباسو منگ مڑی خدا غم منو در استو دا قبر نخپل یو موسم او نیٹر لکبارا نو ریگی خدا موسم مطابق بٹھی رازر غنی گی زنی اوقاتو کی باران عمری گی خوچی دیوشی دا زرغنی دو موسم نی ناغرہ زرغنی گی نا دا سی دا مرو دا راپورتکی دو دا پارا رب العالمین یو نیٹا مکرر کری چی دوی مش پیلے کی پکیرے کذالک نخرج الموتا دارن میرا جلی بے کمونگا مڑی لعلکم دید پارا چی تاسو تذکرو نصیحت قبول کئی دید پارا چتا سو نصیحت قبول کئی اور روایات کی راغلی دی چی خلق دل منش پیلی سر کلمڑشی نبیا ود دوارش پیلو پا منز کی سلویخ کالم ادائی بیا چی کلا د دوینش پیلی وقت رانج دیشی نوی باران براوری گی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول روح المانی ذکر کرے وی امطر علیہم ماء من تحت العرش دا عرش دلان دی اوبودی دا آغی باران بروری گی او یدعا ماء الحیاح آغی تا وی دا جون اوبو نبیا بدی رازرغن شی لکسرنگ چی اوبو سر بوٹی رازرغنی گی لکسرنگ چی بوٹی رازرغنی گی ندا آغی نفس بدوی مشپیلے کی پکیو والی شی او دی با اللہ رب العزت راجون دی کی امام قرطبی دلتا اگر روایتن ذکر کرے چی اوکس راغلے و نبی علیہ السلام نے تپوس کرو چی اید اللہ حبیب اللہ و دامنی جون دی کئی ددین پار ظاہرن صدا سے مشاہدتن سے مثال لکہ امام قرطبی دا حدیث ذکر کرے ابو رضیب العقیلی رضی اللہ عنہ ہوئی چی ما ویلو یاد اللہ رسول کے فیعید اللہ الخلق وما آیت ذالک فی خلقی اللہ بدا مخلوق دوبارہ سنگ را واپس کئی او پدی مخلوقاتو کی ددی سے نخشتا نوی مات نبی علیہ السلام فرمائل اما مررت بواد قوم کا جدبا ثم مررت به یحتز خضرا قال نعم قال فتلک آیت اللہ فی خلقه ورتوی تدخب القوم پا غصہراو پا بیابان تیر شوی چی کل رولاو قحت وی وچوی اس کس مشین والے پا کینی او بیاسی مدپس چی پی تیری گی نو ترو تازاو شینوی باران ورے دلے اگر پیر اللہ حبیب دیری پی جی مادا سے مشاہدہ کرے وطن اوچوی او قحتوی روڑوی لیکن دباران پزری اللہ وطن تکشن کی اللہ حبیب ورطوی فتل کا آیت اللہ فی خلقی دا دلیل و نخد دا اللہ فدی مخلوقاتو کی لکی اوچ وطنی را آباد کو ندغشان مڑی با اللہ رب العزت رجوندی کی اب یادی ایک ان مسلم شریف حدیثی میں ذکر کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوئی چھ نبی علیہ السلام فرمائی لی اللہ مباران رولی گی کا انہ تول تب ہوئے چھ بس دادا سے پرخر نداغی دو وجن براوٹو کی گی اجساد الناس او بیا بورتا ہوئے لیشی خلقو خبل رب طرف ترازی ندا قبرن نبرا پورتا شی او ددین ددین آمالو تپوس پکی کذالک نخرج الموتا دارنگی جوندی کو منگا مڑی دارنگی راجوندی بکو منگا مڑی لعلکم دید پار تذکرون چتا سو نصیحت قبول کئی والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه اس درست آیاتونو کی مثال ذکر کئی گورا باران رو ورگی خزمک دو قسموی بعض ازمک دا باران وریدو سر نورم خرابشی خورنا کوی پاغی کی اس قسم زرغنے نکی بلکہ دا باران وریدل دا غیر پارا دا نقصان او دا نور ضائع کی دو بربادی دو سبب جوڑ شی او باز از مکا عباد وی نو باران سر پاغی کی باغی چی او کسما کسم فسن را زرغن شی نو لکسر انگی از مکی دو کسم ری دار انگی زلون او سینی دو کسم ری اغا باران خود رحمت باران دے او دا غی پا خیر او برکت کی خوش شک نشتا خود از مکی دو کسم ری ندارنگی قرآن پاک پا خیر و برکت کی شک نو دا لکا دا باران پا شان دا اسمان نرا نازل شو و بازی سینی پاکی ناغی قرآن قبول کو او دا قرآن علم پاکی کی حاصل شو او دا عمال پا شکل کی غی میوی دانی او سمرات را سرگن کر او بازی سینی بیکار ہوئی ناغی کی نورم نقصان راوی نی دا باران رحمت چی قرآن نی دا قبول کو نو چکلے قبول نو کنو داغے سمرات بسرا سرگنش والبلد الطیبو اغا کلے پا دینا مراد اغا بہترین از مکارا چی اغا دا زرغنی قابل اوی والبلد الطیبو اغا کلے پاک چکل باران پی رووری اور دکلی پاک نا مراد دیرے کسی بھی التربت الطیبا اغا کل خورا یخرج روی نباتو بوٹی داغے بے اذن ربی پا حکم او دارنگی پاسا امتیاد خپل ربانے والذی او حاغ کلے خبوسا چی اغا بیکاروی خورناکوی آزمکی طول لکام و دا ازغون دکر لا یخرجو نداغین نروزی الا نکدا مگر اغا بیکارا بے فائدی بوٹی نکدن اغا بوٹو توائی چی پاگی کے ایس قسم فائدنی او دا آغا بوٹو توائی چی آغی کی ازغی او پائی کی اس قسم فائدہ نی کذالک نصرف الآیات دارنگی منگا بار بار بیانو آیاتونا لقوم اندہا غا قوم دا پارا یشکرون چی آغی شکر ادا کئی حضیر ایک امام قرطبی ذکر کری و ایداد ظلوم مثال ذکر کو بعض ظلو آغا نصیحت قبلی او بعض ظلوم دا فاسقان ہوئی نو آغا نصیحت نقبلی یادا مثال دا مومن دے او بل طرف تا مثال دا منافق دے بل طرف تا مثال دا منافق دے چی منافق حس کس ماد دن سفیدہ نقبلی او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مثال ذکر کرے لکسرنگ باران راوری گی ندارنگ قرآن پاک دبرنا اللہ رب العزت را نازل کو حدیث پاک کی راوری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی مسلم شریف حدیث تے امام نسائیم ذکر کرے وَيَمْثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْهُدَى كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا نَقِيَّةً قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشَبَ الْكَثِيرَ الله حبيب ويمثل لأغشي چه الله تي زرع لے گلے مچه غا علم دے و هدایت تے قرآن دے دین دے لا پشان دا غا دیر باران دے چو رسیدی ازمک تنباد پاک ازمکی او با قبولی کی نفاغی کی کسما کسم بوٹی واخو باغات میوی رازر گنش زن ازمکی داسی وکانت منها آجادی بو امسکت الماء باز ازمک سخت ہوئی ناغو برا جمع کی دا حوز دا چینی او دا ولی پشکل کی فنفع اللہ بها الناس اللہ پا دیو گوسر خلق لفائدہ ورکی اغین اسکی اغین فصل او بکی او دا آغینا زرغنیوشی او درے مئیس از مک آغلا چی اغا خورنا کدا نخو برا گیرائی او نس زرغنی نوی دا غشان مثال دا درے کسم خلقو دے ورا سوچ کوئی یو حاغ از مکاو چی باران رووری دو بی جذب کی نگورا او بپا کی خکاری نا و دا آغینا قسما کسم بیشمار میوی او بوٹی روو دے وی دا مثال دا فقہاو دے لکہ دا ائمہ اربعہ گرہ فقہا اگا چالوئی چی آغی دی قرآن و سنتنا استنباط دا مسائل اوکے اس مکی لو گورا و گو لو گورا پدی کی انار پدی کی کسما کسم میوی غنم جوار دا خوخکاری نا خدا پا کی پٹ پراتو دیو جنو قرآن و سنت کے بعض مسائل لاسی دی چی آغا ماو تعالی نخکاری لیکن ائمہ مجتہدینو دا آغی استنباط رکو نہ محدثین مثال سنگ دے چکم روایات دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واوری دل او پسینہ کی جمع کل او بعینی ہی لفظ پا لفظ امت ترو رسول دا اغرے لکا حوز کی او بجمع شوی سی چی او ریدلی وغی امت تا آغشان رسول او زن اغوا چی لکا خورنا کزمکا نیس واوری دل نیس پر واو کا او پسی واوری دل نداغی پزے نور مرض را سرگن شو نور مرض را سرگن شنو دا درے کس مخلق ہو دیو جنو نماو لکلی دا محدثینم لوے مقام دے خود فقہاو مقام دا محدثینو دا پاس دے کذالک دارنگ نصرف الآیات بار بار بیانو منگا آیاتنا لقوم اندہا غقوم دا پار یشکرون چی غید اللہ دا نعمتنو شکر ادا کئی دیوی رچکل دلائل اقلیے ذکر کل نو دلیل نقلی ذکر کئی پا واقع دنوح علیہ السلام او یوشپگ واقعات ذکر کئی پدے چراشپگ انبیاء علیہ السلام دا توحید مسئلے بیان کرے دا شرک ردے کرے او دیشپگ والو پیغمبرانو تا قوم درو جنویلی دارنگ چاہتے جادوگر ویلی چاہتے گمرہ ویلی او خبرے ندا بللے فرمائی لقد ارسلنا نوحن الى قومه دا اولنے پیغمبر دے چی دا شرک و کفر پرت کی اللہ را لے گلے ذکر علماء دا علی کلی دنوح علیہ السلام نمخ کی لس پیڑی وی دا آدم علیہ السلام و دنوح علیہ السلام تر منزا ویدی کی کافر و مشرک نو انبیاء علیہ السلام چی براتلن دا فضائل و تعلیم میں اور کلو منکرونا شرکونا چی دا آغیر دکڑے وی نوح علیہ السلام اولنے شخصیت تے چی کل پخلکو کے شرک را گئے او اغا پینزا اولیاء بزرگان وسوا یعوس یعوق و نصر دید اللہ سر شریک وی صدار کل نوح علیہ السلام اولنے پیغمبر دے چی دے شرک پرت کی اللہ را لے گئے دیو جنا اللہ کل حبیب تسوئی وی انا اوہین آئی لے کما اوہین الى نوح حبیب تا تا مداسی وحی کری لکا نوح علیہ السلام لے مجھے کرے و یعنی تمہیں دا منکرو دے شرک پرت کی را لے گئے دا منکرو دے شرک دا رد نرستو بیا با نور دا فضائلو او دا نور و مسائلو تعلیم امت تورکے ورن راتلن ساداسی دی لکا نوح علیہ السلام جی میں سنگ را لے گلے نوح علیہ السلام دا شرک او دا منکراتو دا رد پارا اللہ را لے گلے او دا نوح علیہ السلام دا اخپل نمو بعض علماء تاریخن ذکر کری خورو حلمانی غقول اے رد کرے هغه قول دی کی روح المانی رد کړي ری باز وی نوح علیہ الصلات والسلام بارک چې دا وی نوح ورته زکه وی لکثرت معناها علی نفسه ډیر به جړل او چون کې دا وی د نیاحتنا مشتق دی بعض علماء کرامو دا ویلی او بیا راغی وجی ذکر کړي دا جړای پسوا خو بیا روح المانی چې دا ټول اقوال ذکر کړي ناوی ز اعتماد په دغه اخبار باندې نکو اول معول علیه عندي ما هو الظاهر من انه اسم اذع له حين ولد هغه چې اعتماد په هغه باندې کړی شي زما په نیز نو ظاهر ادا چې د نوح علیه السلام دا نوم دے دے کې اسم محض ده بس مو چې پیدا شو نخپل والدین ورته په دې طریقې باندې دا نوم یې خو ځکه باندې یو خپل نوم عبد الغفار ده او دانو ورت دیو جنوی چی دیر بے جڑل و دغا قول امام روح المانی دل ترت کرے و اصل خبرم دادا چی قرآن پاک دا غی اسم محضدہ ذکر کرے او دا علماء علی کری پا تمام انبیاء علیہم السلام کی دا دیر دلوی عمر خاوندو لکر روح المانی دلتے و قول دام ذکر کرے وی فکان عمرہ الفا و اربع امیع و خمسین سنہ دی و قول مطابق دا غی عمر سوار لسنیم سوا کالو پوئی گئی پا خبر بان پا تمام انبیاء علیہم السلام کی دلوی عمر خاوندو پا تمام انبیاء علیہم السلام کی دا دلوی عمر خاوندے اب بیام گور دا دنیا دا سیدا چی امام قرطبی ذکر کری وی چکل ملک الموت ور تراغے نورتے وی اے پتول پیغمبرانو کی دلوی عمر خاوند دنیا دے سنگو مند وی دا سی میو مند لکے یو کمرار او یو کور وی او دا غی دو دروازی وی پا یو را دن نشم او پا بلوانی بار شو وی زان لی جنگڑا گنتی جوڑا کرے وا جنگڑا خو پی جنے کن چی اغی معنی مثال پا تور سخطا او لوٹنی او دا غشان دس خس و خشات نی نچاورتوی چی داولی اغورتی دام دا اغچا دا پارا لوی شیده چی پا اغا فنا رازی وی دام دا اغچا دا پارا لوی شیده پچا چی فنا رازی او دیر تکلیفونه ده قوم نا برداشت کړی دي قوم ورته ډیر پریشانه رسولی ور نه نیم سوا کال خو صرف دعوت پیش کړي او دعوت په پینځو طریقو سره قران ذکر کړي سوره نوح کې بدل تراشی و انی دعوت قومی لیلا و نهارا د شپې او د ورځې د دعوت ال الله ذمہواری ادا کړي د شپې هم او د ورځې دارنګي سرا و جهرا پپټا او پسرګند اعلانونه کړي یو یو سره مشورې کړي په مختلفو طریقو نه نیم سوا کال خپل قوم را بللې خو په نه نیم سوا کال کې سور مرګري جوړ شوی بعضی یو قول لا چې لس کسان زیات نه زیات قول لا چې دو کم اتیا کسانې مرګري شوی خدا خبر نه ده لکه بعضی جدید پسند وای چې نوح علیہ السلام سره د جمهوریت سرمایه نه نو ناکامه د دنیا نه لاړ ول عیاذ بالله دا د روافض دی خبره نا دنیا کې اوسړه په حق لري کسو کې مرګره شو که مرګره نشو دی په دنیا کې هم کامیاب دی او آخرت کې هم کامیاب دی چا سره جمهوریت شته یا نشته او خلق ورپسې جمهوریت سرمایه اوی یعنی کامیابی په دې نه ده بلکې کامیابی په صدا چې اوسړه په حق روان وي او په حق باندې کلک ولاړ دی فرمایي لقد ارسلنا نوح الى قومه بشکر علی گلیو موږ نوح علیہ السلام خپل قوم دې نه ان شاء الله بیا ترجمه به بیا وکړو بیا گوری سرن وَهُوَ الَّذِي اَوْدَغَ اللَّهَ غَزَاتِ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ چِرَا لِيگِ هَوَا گَانِ بُشْرًا زِرِ وَرْكَوْنْ كَي بَيْنَ يَدِ رَحْمَتِهِ مَخْكِ دَخْبَ الْرَحْمَتَ وَمِهْرُبَانَيْنَ چِ بَارَانْ دِ حَتَّى تَرْدِيدَا قَلَّتْ چِ پُور تَكِدَا هَوَا گَانِ صحابن وریزی سقالن درنی درنی سقناہو نبوز منگدا وشلو منگدا وریزی لبلد میت کلی مرتا کلی وچتا فانزلنا به الماء نروورو منگرا نازلکم پدی کلی بانیو بو فاخرجنا به نرو باسو پدیو بو سر من کل ثمرات دا هر قسم میونا
کذالک دارنگی نخرج الموتا روب باسم گمڑی پورز قیامت قبروننا لعلکم دید پارا تذکرون چتا سنسیحت قبول کئی والبلد طیب وغکل پاک یخرج روزی نباته بٹی داوی بیزم ربیه پا حکم دخپل رب والذی اوحا کل خبص چیغ بیکاروی خورناکوی لا یخرج من روزی داغین الا نکدا مگر بیکار بٹی چیئی کی خیرنی کذالک دارنگ نصرف الآیات بار بار بیانو منگ آیاتنا لقومی یشکرون داغ قوم دا پارا چیغی شکر دا کوی صلی اللہ
دیدین اللہ رب العزت دا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام واقعات بیانے تاغی کی دن بنائی واقعات دا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر اندر تتیرو چدا اولنے پیغمبر دے چی دنیا دا اللہ دا منکر دا شرک دا رد دا پار را لے گلے دا دین مح کے د نوح علیہ السلام او د آدم علیہ السلام په منس کې لس پیړۍ وي او هغه ټول مسلمانانو شرک او کفر پکې نو انبیاء علیہ السلام د فضائل تعلیم ورکولو د نوح علیہ السلام په دور کې خلقو کې شرک راغی او هغه شرک پکې څنګه راغلی دی کې ابن کثیر ذکر کړی چیو پینزو اولیاء بزرگان و دنوح علیہ السلام پا زمانہ کی ندخل کو داغی سرڑی رمینہ وا نکل چی دغا پینزو آرا اولیاء بزرگان وفات شل نخل کو داغی پا قبرون و جماعتون جوڑ کل داغی تصویرون بوتان و شکلون جوڑ کل اور پدی طریقی دا عبادت شورو شو دیکھ ابن کثیر دا سی وی وکانا اول ما عبدت الاسنام ان قوما صالحین ماتو فبنا قومهم علیہم مساجدا وصوروا صور اولائک فیها لیتذکروا حالهم وعبادتهم فیتشبہوا بهم فلما طال الزمان جعلوا اجسادا على تلك الصور فلما تماد الزمان عبدوا تلك الاصنام وسموها باسماء اولئك الصالحين ودا وسواعا ويغوس ويعوق ونسرا وي اول هاغا چی دا بتان عبادت شورو شو چی سیونی قوم اغی وفات شل نو خلق دا غید پاس جماعتوں نے جوڑ کل او پاغے کی دا غی صورتوں نے شکل نے جوڑ کل چے بس دئی دا حال بیا دئی دئی عبادت بیا دئی نو دئی بم دا اللہ عبادت و بندگی کئی نو کل چے زمان رو روک دے دا نو دے عبادت شورو شو او بے دغی بتانو تر دغ نیکانو خلق نمونا کی خل چے اغود سوا یغوس یعوک و نصرو حضرت نوح علیہ السلام اللہ دوی درد دا پار رانی گلے او دوی اصلاح کولاو پرن درد تیرو چی بعد مفسرین وی چی نمی عبدالغفارو او نوح ورط دا آغی دا دیر جراد وجنوی اور حلمانی ذکر کری چی دا قول درست ندے بس دا آغی اخپل اسم محضو او دیراک پالا کی کہ اللہ نوح علیہ السلام رانی گلے لقد ارسلنا نوحا الى قومه بے شکر آلے گلے منگا نوح علیہ السلام الی قومی ہی قوم داغتا او دا گورا دا اللہ دا حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت تے چی دا غی بعصت تر قیامت پوری تمام انسانیت او جن و عالمین تا صد خاص تے او عام دے پخوانی انبیاء علیہ السلام با دخبل خاص قومن دا پارو فقال فرمائی حضرت نوح علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کے ددی اوت سوا یغوس یعوک و نصر ددی اولیاء و بزرگانو عبادت و بندگی پریزے یا قوم عبداللہ اے زما قوم دیو اللہ عبادت و بندگیو کے ما لکم نشت دیتا سود پارا من الہن حسوک حقدار دا بندگی حسوک حقدار دا عبادت غیره غیر دا دی اللہ نا اگر الہن نکر ذکر کا دمائی نافین رست را او منن پی دا عموم دا پارا داخل کو یعنی حس کس ما دا عبادت او دا بندگی لائق قابل و مستحق ما سوا دا اللہ ننشتا کاغل اولی نجوڑا وی کگٹی نجوڑا وی کدا اولیاء نے جوڑا ہوئی کدا انسانان و پیریان و ملائک نے جوڑا ہوئی ما لکم من الہ غیرہ نشت دے تاسو دا پارا حسوک حق دار دا بندگی غیرہ غیر دا دغی اللہ نا نچے ما سے وعد اللہ نا پدی تمام و کائنات و مخلوقات کی بل سوک دا عبادت و دا بندگی حق دار نشتا نتاسو ولی دا نور و عبادت و بندگی کوئی اونو گٹو اولیاء و بزرگانو تا بندگی کوئی او کچری تاسو زما دا دعوت قبول لکی نوح علیہ السلام وی انی اخافو بیشک زیریگم علیکم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب دا اغورزی لوینا یو لو یو رز راروانا دا غید عذاب نزستاسو بارکی یریگم اس اللہ رب العزت منگو تاسو تا اخفل حبیب تا دا خبر بیانائی نوح علیہ السلام کلا دا محبت او دارنگی دا شفقت پا ندک دعوت قوم تا ورکو نئی ورتس جواب ورکو تمام قوم نوح علیہ السلام تا وی قال الملعو ویلیو سردارانو من قومی دا قوم داغنا انا لنراکا بیشک منگجیو خام حاوینو تا فی دلال مبین پا گمراہی خکاراو سرگندکی حضرت نوح علیہ السلام تا قوم وی دا کچری یو اللہ عبادت و بندگی رئی تا منگرا بلے او دا دی پینزو اولیاء و بزرگانو دا دی چکلم چا حق بیان کرے نو آغا باطل پرستو حق بیان ان کی بانے دا گمراہی او قسمہ قسم تہمتونا او دارنگ فتوی لگولی قال حضرت نوح علیہ السلام فرمائلی یا قوم اے قوم زما لے سبید و لالتن نشتد پما بانے حس قسم گمراہی تاسو غوائی چت پا صریح گمراہی کے نشت پما بانے و لالتن اس قسم گمراہی اور دیکھیں گورا زلالتو رینا کیرا ذکر کا دلیسن رسو یعنی ہے اس قسم زربر ورغنتی گمراہیم پا مانشتا لا خدا غط خبرد چی تاسو آئی چی انا لنراک فی دلال مبین قال فرمائلی نوح علیہ السلام یا قوم اے قوم زما لے سبید ولالتن نشت دے پا مابانے اس قسم گمراہی ولیکنی رسولم لیکن ذو رسول من رب العالمین دا طرف دا پالن کی دا مخلوقاتنا دام در تا دا دعوت طریقہ ہے چی گر قوم ورطوئی تا گمراہ ہے نوح علیہ السلام انتقامی کار روائی نکے چی کافر لوئی چی گمراہان کو بتا سوئے ذکر دا دعوت پا میدان کے کسڑے آغدزان دا طرف نا جوابو نکے نو اصل مقصد پاتی کی بلکہ دا اللہ دا دین دا پارے یو سڑے بزان خاوری کئی زان با بالکل کمزور حسابی دا زان سا لحاظ و پرواب نکئی نو مقصد بدن پاتی کی گی نا تا اللہ پیغمبر ورطوئی زو گمرانی ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زو استاز و قاصد و رسول من رب العالمین دا طرف دا پالون کی دا مخلوقاتنا ابلغکم رسول تاسوتا رسالات ربی پیغامات دخل رب مال چکم پیغامونا اللہ را کری اغتاسو لرسوم داغی تبلیغ در تکوم وانسوحو لکوم اوز خیر خواہی لٹوم تاسو زستاسو خیر خواہیم ستاسو خیر خواہی لٹوم چستاسو قبر و خیرت والا جندن خراب نشی وانصح لكم او زخه فاهلتم استاسو زستاسو خیر خواهم وانصح لكم او زخه فاهلتم استاسو او واصل النصح في اللغه الخلوص خالص والے لك عرب وی نصحت العسل وی آغا گبین میں صفا کو چکل آغا نور عرصت لری کی او سترے کی نو دا نصح اخپلا مان آغا یعنی خیر خواہی او دیوے کی وانسوہ لکم مانا او دادا سیشی وی مصلحت ما خلوص النیت وی دا چا خیر خواہی او مصلحت لٹول خو سارا دا خالص والی دا نیتنا چی پنیت کی بالکل خلوص وی اور چا خیر خواہی لٹے نبی جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لی حدیث دا مسلم شریف کی راوی ابو داؤد و نسائی شریف دا حدیث ذکر کرے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ان الدین ان نصیحا دین طول نصیحت تے نگورا انصح و نصیحت سے کوئی دا زرد اخلاص سر دا چا خیر خواہی لٹو چستا کو بھی دنیاوی اقتدار دنیاوی مال دنیاوی لالچ مقصد نہ دے بلکہ او سڑے دین ترا والے خالص دا اللہ دا رضا پا بنیاد والے رضا کوئی ان الدین ان نصیحا دین طول نصیحت تے وی قلنا لمن یا رسول اللہ دا چا دا پار دا خیر خواہی و نصیحت تے قال للہ تعالی ولی کتابہی ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال الله دا پارا دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا رسول دا پارا دا أئمة المسلمين او دا عام خلق دا پارا دا اللہ پیغمبر نوح علیہ السلام ورتوئی وانصح لکم خیر خواہی لکم استاسو دا خالص نیت سرا دا چا خیر لطول دیتوئی نصیحت واعلم وزپوہیگم من اللہ دا اللہ دا طرفنا ما پا صلاۃ علمون چتا سن پوئی گئی چستا سو خیر پ توحید کرے او استا سو نقصان او تباہی دا پ شرک کرے استا سو خیر دا اللہ پ حکم او زما پ تابعداری کرے او عجبتم آیاتا سو تعجب کوئی ان جاءکم دا چراغلے دے تا سو تا ذکر النصیحت من ربکم استا سو رب طرفنا علی رجل فجبد یوسڑی من کم چاہ ستاسو دا خاندان سر تعلق لری ستاسو دا قوم ندے ستاسو دا خاندان ندے او تاسو تے نصیحت روڑے او عجب تم آیا تاسو تعجب کوئی ان جاءکم دا چراغلے دے تاسو تا ذکر من ربکم نصیحت دا طرف درف ستاسونا علا رجل پجب دیو سڑی من کم چاہ تاسو ندے او دا صد پار دا نصیحت روڑے لینذرکم دید پار چتاسو اویرئی تاسو اویرئی دا آغا عذاب دو دنیا و دا آخیرتنا کچر تاسو پا دے کفر و گناہ نبان ایک لک یئی نو دنیا و آخیرت کی دا اللہ پا عذاب کی با مبتلا شئی لینذرکم دید پار چو اویرئی تاسو ولتتقو او دید پار چتاسو اویرئی گئی ولتتقو او دید پار چتاسو اویرئی گئی زان دا شرک و کفر نبچ گئی وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ او دید پارا چی پتا سبانے رحم اکڑیشی ذکر چاچی دخپل وقت دنے دی دعوت قبول کرے او دا غمر گرتیا و تابداری اختیار کرے ناغ دنیا و خیرت کی دا اللہ دا رحم او دا اللہ دا رحمت دی نزول لپارا مستحق و قابل گرزے دلے فَكَذَّبُوهُ امیشو دی چی دا دروغ نسبت بے کول وغتا پدی کی نحنیم سوکار تیر شد او دشپیو دو رضی حضرت نوح علیہ السلام اللہ را بللو دشپیو را بللو درزی را بللو انفرادی دعوتونے ورکول اجتماعی دعوتونے ورکول دارنگی اعلانونے کول ورتا لکن نوح علیہ السلام آغا خپل فریاد خپل رب تا ذکر کئی گر سورہ نوح داغی پینز طریقے سر دعوت تے حضرت نوح علیہ السلام دعوت پینز طریقے قرآن پاک ذکر کری یو کم درشم پارا کی سورہ نوح رازی پنزم آیات کی فرمائی قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا
قال فرمایلی حضرت نوح علیہ السلام رب اے زما ربا انی دعوت قومی بیشک رچی امروم بللخ پل قوم لیلن دشپی و نهار نو دورزی انبیاء علیہ السلام دشپی و دورزی خلق لدعوت ورکولو فلم یزدهم دعائی الا فرارا نزیات نکدوی لر دعائی دیرا بللو زما استاد دین طرفتا الا فرارا مگر نورم تیختا سورہ چز دیر دعوت ورکوم ندور دی دیر دا اللہ دا دین نتیختا کئی و انی کلما دعوتهم و بیشک ذچیم ہر کل چرا بلم زدوی لتغفر لهم دید پارا چ بخنو کی دویتا جعلوا اصابعهم نوگر زوی دی گتی خپلے فی آغانهم پخپلو غبنو کے ویدی چی دعوت پیش کوم غبنو کی گتی ور کی چیر دنو حلی سلام نا خبر ورنو وستغشو ثیابهم راواچوی پا زان بانیو زانو نپٹ کی پجامو خپلو کے زان سادر کی رون آڑی زما دا بدن او زما لیدل او صورت او شکل پر لبد لگی و اصر رو او دی میشوال او کودای او رزن ناد و رزن وی نه نیم سو کال او شل چه زور تداوت ورکوم غبنو کی گوتی ورکی زان پسادرونو کپڑو کی پٹائی وستک بر استکبارا او دی زانو نلوی گنلی دی استکبارا پلوی گنلو سرا نو یا اللہ کل چرئی سا درونو جامو کی زان پٹ کی او غبنو کی گتی ور کی ثم انی دعوتهم جہارن بیا بی شکرا بلوی دی مادوی جہارن پتیز تیزا پتیز تیزا ور تواب ثم انی آلن تو لهم او بیا بی شکر چیم اعلانو نمکڑی دی دویتا و اسرر تو لهم اسرارا او پٹ پٹ میلی دوی تیسرارا پٹ پٹ ویل یو یو تمی ہوئے دارنگی اجتماعی طور سر میں ورطا ہوئے اعلانوں میں ورطا کل دشپیو دورز میں رو بلل او پدی کی پورا نحنیم سوکال تیر شو فکذبوہو امیشو دی چغت دید دروغ نسبت کولو فانجینا ہون نجات ورکڑو منگاغتا والذین آواکسانو تمعہو چلاغی سرمر گریو فل فل کی پکشتائی کی میں ایتا نجات ورکو حضر ایک ابن کثیر ذکر کری وی اہل علم لکری چی زیات نزیات و خلق چی ایمان روڑو نغسو رو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی نجا مع نوح علیہ السلام فی السفینہ سمانون رجلن نوح علیہ السلام سروس تقریبا اتیا کسانو نجات ملتے این نیم سو کالا دشپی او دورز اجتماعی او انفرادی دارنگی پپٹ آو پا سرگند دعوت تے ایمان صرف اتیا او کسانو روڑے او دا انبیاء علیہ السلام دور علیہ سینی بیام تنگی دلنا وچے کل ورطا اللہ وحی کڑی چگورے نور ایمان راڑی بد دغا چاچے روڑے دغا دی نبی ورطا خیری شروع کڑی فانجینا ہون نجات ورکڑو منگا آغتا والذین آغتا سانو تماہو چداغ سرو فل فل کی پکشتہیں کے واغرقن اللذین آغرکل منگا کسان کذبو بی آیاتنا چد دروغو نسبت کڑو زمنگ آیاتی نتا انہم کانو بیشکو اغی قوما عمین یو قوم راندو علم قومو دنیا والا سیزنے لیدل خود آخرت خبری نلیدے اور انبیاء علیہ السلام دا دعوت نراندو انہم کانو قوما عمین بیشکو وغیو قوم عمین نرندو بیا گوری سر لقد ارسلنا نوحا بیشکر علیگلے ومنگا حضرت نوح علیہ السلام الى قومی ہی قوم داغتا فقال فرمائلی دعوت ورت ورکڑے یا قوم اعبدوا اللہ اے زما قوم
دیو اللہ عبادت و بندگیو کئی مالکم نشتر تاسد پار من الہ بل حسوک دے عبادت مستحق غیره غیر ددغ اللہ نا انی احافو بیشک زیرگم علیکم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب دور زلوینا قال الملعو ایلو سرداران من قومه دا قوم داغنا انا لنراکا وی بیشک خام خام تاوینو فی دلال مبین پا گمراہ اخکارا و سرگندکی قال فرمائلو نوح علیہ السلام یا قوم قوم زما لیس بی دلالتن نشتر پما بانس گمراہی ولیکنی رسولن لیکن ذا رسول قاصد و استاذ من رب العالمین دا طرف دا پالن کی دا مخلوقاتنا ابلغکم رسول تاسو ترسالات ربی پیغامات دا خپل رب وانصح لکم او زخیر خواہی لکم ستاسو خیر خواہی واعلم از پوہیگم من اللہ دا طرف دا اللہنا ما پاغس لا تعلمون چی تاسو پن پوہی گئی لیکن نبی تا اغس اخکاری او اغی تا اغس معلوم وی چی نور قوم داغی ندون وی ندران دو کار دائی چی اغد سترگوالا پس روانی گی او عجبتم آیاتا ستا جب کوئی انجا اکم دا چراغ لے دیتا ستا ذکر النصیحت مر ربکم استاس در عبد طرفنا علا رجلن فجبد یوسڑی منکم چستاس در قوم و خاندان نوے لینذرکم دید پارچ تاسو یرئی ولتتقو او دید پارچ تاسو یری گئی او تاسو زان شرک و کفر و مخالفت در اللہ نبچ گئی ولعلکم ترحمون او دید پار چپتا سبان رحم اکریشی فکذبوہو امیشہ وغی چد دروغ نسبت بے ورتکولو فانجیناہو ننجات ورکلو منگا وطا واللذین معہو او حاک سانو تچلاہوی سرو فی الفلک پکشتائی کے واغرقن اللذین او غرکلو منگا پدریابو پوگو کے آک سان کذبو بے آیاتنا چد دروغو نسبت کلو زمونگ آیاتونو تا انہم کانو بیشکو وغی قوما عمین یا قوم رن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دویم واقعہ دا حضرت ہود علیہ السلام اللہ رب العزت ذکر کوئی